الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا هذا اليوم في تفسير الفاتحة، وبين يدي تفسيرها كلام ميسر عن التعوذ والبسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan di antara yang akan kita bahas di dalamnya adalah definisi tafsir daripada kalimat ta'awudz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الاستعاذة، معاشر المستمعين الكرام، يشرع الاتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة التجاء إلى الله وطلب منه تبارك وتعالى أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم والفوز بهداياته والوقوف على معانيه ومضامينه والتأثر بها. فشرع العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله. والشيطان أي العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولما كان مبعدا عن الرحمة أراد أن يبعد عباد الله عنها، فطلب من العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان العاتي المتمرد الذي يعمل على صرف الإنسان عن طاعة الله وعبادته والفوز برحمته جل في علاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة تعوذ adalah sesuatu kalimat yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk membacanya ketika mereka hendak membaca Al-Quran atau Kitabullah. Dan makna daripada kalimat al-isti'adzah adalah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hambanya dan menjaga hambanya dari syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya seorang hamba dianjurkan untuk mengucapkan kalimat isti'adzah ini ketika dia hendak membaca Kitabullah, karena syaitan dia sangat berkeinginan untuk memalingkan seorang hamba dari Al-Quran tersebut. Karena syaitan sangat berkeinginan untuk memalingkan hamba agar tidak mendapatkan hidayah dan agar mereka tidak mengenal arti dan tujuan daripada Al-Quran tersebut. Oleh karenanya dianjurkan bagi seorang hamba apabila mereka hendak membaca Al-Quran untuk beristi'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Sehingga ketika dia membaca Kitabullah dengan bacaan yang bagus, dan dia akan selamat dari gangguan syaitan, dari bisikan syaitan, dan dari sesuatu yang didatangkan oleh syaitan tersebut dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan tersebut, kalimat syaitan, artinya adalah sesuatu yang membangkang, yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ingin menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ingin menghalangi agar seorang hamba tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rajim artinya adalah yang terusir, yang jauh, yang terlaknat, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Ketika syaitan tersebut diberikan kepadanya sifat terusir, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ingin agar hamba tersebut juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah semestinya lah seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang senantiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menjadikan dan menyelewengkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya.
بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى. ومعنى بدء التلاوة بالبسملة أي أن من يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته
بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah di antara salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca ketika seseorang hendak membaca Al-Quran kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Dan basmalah ini adalah kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna atau arti ketika kita memulai membaca basmalah tersebut yaitu seseorang yang membaca Al-Quran memulai dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba yang ada di dalam kalimat bismillah tersebut adalah huruf yang menentukan permohonan dan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat Allah menunjukkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah yang memiliki, yang berhak untuk diibadati, dan yang berhak dijadikan ilah terhadap seluruh makhluknya. Dan dia menunjukkan bagaimana uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama yang sempurna, nama-nama yang agung, yang berhak dijadikan ilah, yang berhak dijadikan sesembahan, yang kepadanya kita tunduk dan kepadanya kita merendahkan diri. Dan itu menunjukkan bagaimana ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ubudiyah tersebut adalah di antara perbuatan hamba yang dituntut oleh nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu dua buah nama yang diambil dari kata-kata rahmat, yang menunjukkan nama tersebut ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat Ar-Rahman yaitu diambil dari kata-kata rahmah yang maha luas, yang mencakup seluruhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian kalimat ar-rahim yang menunjukkan sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aulia atau wali-walinya dan orang-orang pilihan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap orang-orang mukmin.
Alhamdulillah, alhamdu huwa ath-thana' 'ala Allah ma'a al-hubb lahu jalla wa 'ala. Wallahu yuthna 'alayhi 'ala asma'il husna wa sifatihi al-'ulya, wa yuthna 'alayhi 'ala ni'amihi wa ala'ihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم لا شريك له في شيء من ذلك، والعالمون هم من سوى الله. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل وعلا الديان أي المجازي المحاسب، وهذا فيه الخوف من الله ومن لقائه والوقوف بين يديه، كما قال تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Kemudian ahibati fillah, alhamdulillah. Alhamdu yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji terhadap segala namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan dipuji terhadap segala nikmatnya dan pemberiannya yang tidak akan pernah terhitung. Rabbil alamin ay artinya adalah Allah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja mereka, yang mengatur seluruh urusan mereka, yang tidak ada syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian al-alamin, al-alamun yang dikatakan alam tersebut adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rahman ar-rahim yaitu sifat rahmat yang umum dan sifat rahmat yang khusus sebagaimana yang telah dijelaskan di makna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maliki yaumiddin, di dalam qiraat yang lain dibaca dengan maliki yaumiddin dengan huruf mimnya dipendekkan, artinya adalah hari pembalasan, karena din tersebut adalah pembalasan. Sehingga di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dayyan, yaitu yang akan memberikan balasan, yang akan memberikan hisab. Dan di dalamnya terkandung adalah bagaimana kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Tahukah kalian apakah hari pembalasan tersebut? Kemudian tahukah kalian apakah hari pembalasan tersebut? Hari pembalasan tersebut adalah hari di mana seseorang tidak bisa menolong orang lain, dan seluruh urusan pada hari tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fiha ikhlasu al-ibadah wal isti'anah. Fa qawluhu iyyaka na'bud ay ukhlisu laka ibadati fala a'budu ghayrak. وإياك نستعين أي أخلص استعانتي بك فلا أستعين بأحد سواك. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد فيها الخلوص من الشرك والرياء، وإياك نستعين فيها خلوصا من العجب والكبرياء.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu hanya kami menyembah dan kepadamu kami hanya meminta pertolongan. Di dalam ayat ini terkandung keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'bud artinya adalah, ya Allah, saya mengikhlaskan ibadahku hanya kepadamu, maka saya tidak akan menyembah kecuali kepadamu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in artinya adalah, ya Allah, saya hanya mengikhlaskan meminta pertolongan hanya kepadamu, dan saya tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, di dalam kalimat iyyaka na'bud, di dalamnya terkandung bagaimana kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Kemudian firman Allah wa iyyaka nasta'in adalah berlepas diri bahwa yang kuat dan yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah di dalam kalimat iyyaka na'bud yaitu bagaimana kita mentahkik kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jal. Dan di dalam kalimat iyyaka wa iyyaka nasta'in yaitu kita mengaplikasikan makna kalimat la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga terkandung makna berlepas dari kesyirikan dan berlepas dari perbuatan riya. Kemudian juga terkandung di dalamnya berlepas diri dari perbuatan ujub, takjub, dan berlepas diri dari perbuatan sombong.
Ihdina as-sirat al-mustaqim, ay dullana wa waffiqna ya Allah lisuluki hadha as-sirat al-mustaqim wa attiba'ihi. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك نهجهم من يعلم الحق ولا يعمل به ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكا ممن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى.
إخوة الإسلام رحمني رحمكم الله. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kami dan berikanlah kepada kami taufik untuk melalui jalanmu yang lurus dan mengikutinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dan ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah belah dari jalanku tersebut. Dan jalan yang lurus tersebut adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Dia ridai untuk hambanya, dan Allah tidak ridha untuk hambanya kecuali agamanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, yaitu tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat. Siapa yang Allah berikan kepada mereka nikmat? Yaitu para nabi, para orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik yang bisa dijadikan teman, karena mereka mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena orang yang diberikan nikmat kepada mereka adalah mereka yang memiliki ilmu dan amal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, dan mereka yang mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi, yaitu bagi mereka yang mengetahui kebenaran, kemudian mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Waladdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat, dan mereka adalah orang-orang Nasara, dan yang mengikuti jalan orang-orang Nasara tersebut, yaitu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maksudnya adalah, ayat ini memberikan kepada kita peringatan dari ulama-ulama yang su dan mereka ahli ibadah yang salah jalan. Sehingga salah seorang ulama, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, mengatakan, orang yang rusak dari ulama kita, maka mereka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang yang rusak dari ahli ibadah kita adalah mereka yang mempunyai kemiripan dengan orang-orang Nasara.
ومن أعظم ما يعين على فهم هذه الأشخاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة، وسميت صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لعظم مكانتها في الصلاة. ومعنى قسمها بين الرب والعبد أي أن ثلاث آيات ونصف منها للرب وهي أولها، وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها. فأولها ثناء على الله وآخرها دعاء للعبد، وهي تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهي مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الإيمان وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة.
إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، dan di antara salah satu perkara yang bisa membantu kita untuk memahami ayat ini atau surah Al-Fatihah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Saya membagi salat ini antaraku dan antara hambaku dibagi dua, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, hambaku memujiku. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan arrahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, hambaku menyanjungku. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan malik yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku mengagungkanku. Dan apabila seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan menjawab, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan maksud dari sabda Rasulullah SAW, qasamtu salah, saya membagi salat. Salat itu adalah nama lain daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah tersebut dinamakan salat. Karena tidak sah salat seseorang kalau mereka tidak membaca Al-Fatihah. Karena keagungan surat Al-Fatihah tersebut yang ada di dalam salat. Kemudian adapun arti daripada Allah membagi, pembagian antara Allah dan hamba tersebut adalah bahwa sesungguhnya tiga ayat kemudian ditambah setengah ayat yang pertama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun tiga ayat dan setengah yang terakhir itu adalah milik hamba. Di awal ayat tersebut adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah doa untuk si hamba. Dan Al-Fatihah tersebut juga dinamakan dengan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran, karena di dalamnya meliputi secara umum apa-apa yang meliputi Quran secara khusus. Dan dia di dalam Al-Quran tersebut penuh dengan pelajaran dan ibrah. Dan di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada kaedah-kaedah agama dan usul-usul iman. Dan ada urusan-urusan syariat, akhlak dan adab. Dan selainnya yang ada di dalam surah yang agung ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik, jazakumullah khair pada Fadilatul Syekh dan juga Ustaz Ariful Bahrim telah menerjemahkan. Kita akan lanjutkan pendengar dan pemirsa Raja TV untuk sesi soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Silakan kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Di sebagian tempat musala atau masjid yang ada di daerah kami selalu mengawali doa ba'da salat dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Apakah ini ada tuntunan dan syariat yang thabit ya Rasulullah? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khaira.
Ba'da salat ya Allah Al-Fatihah.
النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ماذا تقول بعد الصلاة، وجاء عنه أحاديث كثيرة. فيما يشرع للمسلم أن يقوله بعد صلاته، من ذلكم الاستغفار ثلاثا، أن يقول عقبه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ومن ذلكم التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن التسبيح يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وثبت أيضا قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا كله ثابت. وأما قراءة الفاتحة فلم يأتي دليل يدل على مشروعية قراءتها دبر الصلاة، وقراءتها دبر الصلاة جماعة في خطأ من جهتين، من جهة أنه ليس هناك دليل على مشروعية قراءتها دبر الصلاة، ومن جهة أنه لم يأتي دليل على مشروعية الذكر الجماعي بصوت جماعي. والله الموفق.
الشيخ mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya apa yang harus mereka baca setelah mereka melaksanakan ibadah yang begitu banyak yang semestinya hendaklah dibaca seorang muslim. Dan di antaranya adalah membaca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian juga ada di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai kepada kalimat terakhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iya wa ni'mahu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah wa mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Kemudian juga membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah mengucapkan kalimat ini hendaklah seorang muslim membaca tasbih sebanyak 33 kali. Kemudian membaca tahmid juga 33 kali. Kemudian membaca takbir juga 33 kali. Kemudian dia menyempurnakan bilangan ke-100 tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk membaca ayat kursi. Kemudian juga ada hadis yang menganjurkan kepada kita untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Ma'uzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang dibaca setelah melaksanakan ibadah salat, maka tidak ada tuntunan membaca surat Al-Fatihah tersebut selesai kita melaksanakan ibadah salat. Dan membacanya setelah salat secara berjamaah ada merupakan sebuah kesalahan dari dua segi. Segi yang pertama, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah tersebut. Dan kesalahan yang kedua adalah ketika membaca surah Al-Fatihah tersebut dengan secara berjamaah. Dan Allah yang lebih mengetahui, dan kita bermohon kepada Allah untuk memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair fadilat syekh. Dan pendengar, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang bertanya. Ada Ummu Iqbal di Jambi, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Di salat tuqra al-fatiha wa yaqif inda ras kul ayah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. أما الوقوف إذا كان طويلا بالتأمل والنظر فيه، فهذا لا دليل عليه أن يفعل في الصلاة. لكن إذا كانت قراءة في خارج الصلاة ينظر المرء التفسير ويراجع كلام المفسرين ويتأمل في المعاني، فهذا شيء عظيم ونافع جدا ومطلوب من المسلم. لكن في الصلاة يقرأها قراءة ومع القراءة يتدبر المعاني، لكن ما يقف بين الآيات وقفات، بل يواصل القراءة ويتلو الآيات متوالية يفصل بينها فصلا يسيرا.
Syekh mengatakan, di dalam kita melaksanakan ibadah salat, kita membaca surah Al-Fatihah dan kita berhenti di dalam setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Dan ini sebagaimana tadi yang telah dicontohkan oleh Syekh, kita berhenti dari setiap ayat. Adapun berhenti dalam setiap ayat tersebut dengan pemberhentian yang agak sedikit panjang, maka ini tidak ada dalilnya ketika kita melaksanakan ibadah salat. Ketika kita salat, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian berhenti dengan agak sedikit panjang berhentinya dari satu ayat kepada ayat yang lain, ini tidak ada dalilnya. Adapun di luar salat, maka ini sangat dianjurkan, terutama ketika kita ingin memahami artinya, mentadaburinya, melihat perkataan-perkataan ulama ahli tafsir, perkataan-perkataan para ulama, dan di sini adalah sesuatu perkara yang sangat besar sekali dan perkara yang memberikan manfaat. Akan tetapi di dalam kita melaksanakan ibadah salat, kita mentadaburi Al-Fatihah tersebut sambil membacanya, dan kita berhenti dalam setiap ayat tetapi dengan tidak pemberhentian yang agak sedikit panjang. Dia melanjutkan satu ayat kepada ayat yang lain sambil mentadaburi ayat-ayat yang dia baca. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khair fadhilat Syekh, dan kami akan angkat kembali pertanyaan dari Ibu Firliana di situ Bondo. Silakan Ummu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini Hana mau tanya Syekh, bagaimana kalau mendoakan untuk kedua orang tua tidak puas-puas rasanya gitu, selalu diulang-ulang rasanya tidak puas tapi selalu merasa berkurang itu bagaimana? Ada apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya? Apakah itu berlebihan itu dalam Islam apa enggak? Mohon perjelasan. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ala kullama da'awtu al-walidain
ka. Jazakallahu khairan bu. Fadhilannya kita akan simak jawabannya.
Al-hadawulu. Yad'u al-walidain. Kullama ad'u uridu an umrata al-akhra. Uridu an umrata al-walidain.
على كل حال جزاها الله خيرا، هذا من بر الوالدين كثرة الدعاء لهما، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذا أمرنا الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكثرة الدعاء للوالدين هذا من البر، قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له.
Syekh mengatakan apapun masalahnya tentang masalah berdoa untuk kedua orang tua kita, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita demikian. Bahkan dianjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak dan terus menerus untuk mendoakan kedua orang tua kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Dan ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena inilah dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang lain, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tua kepada orang tuanya, yaitu senantiasa berdoa tanpa henti-hentinya. Wallahu taala alam.
Jazakumullah khairan fadilat syekh. Kami akan angkat pertanyaan berikutnya masih via telepon. Ada ibu kita pendengar di Cibinong, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh,
ketika membaca Al-Qur'an, seorang muslim sebaiknya memulainya dengan membaca istiazah, yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya tanyakan, Syekh, boleh enggak bacaan istiazah saya gunakan saat saya melihat orang itu seperti monster menakutkan gitu. Maksudnya saya supaya saya terlindung dari gangguan saya mau marah sama dia, saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk surat At-Taubah, mesti mulai dari ayat pertama, tidak perlu membaca basmalah. Mengapa demikian, saya mohon nasihatnya. Saya terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada pendengar kita di Cibinong. Bisa difahami, Ustaz?
Naam.
Fadal.
Yas'al an at-ta'awudz, yani fi qira'atil surah. Hal yajuzu lana at-ta'awudz idza ra'ayna idza nara ar-rajul mathalan rajulan fihi su' mathalan naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadha su'al awwal. Su'al tsani, lima la yuqra'u bismillah fi surah Al-Baqarah?
فيما يتعلق بالتعوذ، تعوذ يعني في ضوء ما جاءت به السنة يتعوذ من أشياء عديدة، تعوذ من أشياء عديدة. والنسائي رحمه الله أفرد كتابا في سننه بالتعوذ، لكن هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتى بها عند تلاوة القرآن، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وردت هذه الصيغة. وأما التعوذات عموما فإن كان فعلا كما تذكر السائلة، يعني شخص يخشى منه الإنسان أو يخشى من أذى، فيقول أعوذ بالله منه أو أعوذ بالله منك، يأتي بها بهذه الصيغة. فإذا كان شخص سوء وشر فيقول أعوذ بالله منه، أو مستعيد بالله منه، أو أعوذ بالله منك، أو نحو ذلك. وما يستعاذ منه أمور كثيرة فصلها النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن في كتاب الاستعاذة.
Adapun masalah at-ta'awudz, yaitu sebenarnya masalah isti'adzah ini banyak macam-macamnya. Sebagaimana Imam An-Nasa'i membuat di dalam sunannya khusus bahagian meminta al-isti'adzah. Akan tetapi, mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dibaca oleh seorang muslim ketika mereka hendak membaca Al-Qur'an. Atau dengan lafaz yang lain, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan ini adalah lafaz kita membaca isti'adzah. Adapun ketika kita melihat orang lain, misalnya kejahatan atau orang yang kita takutkan kejahatannya, kita mengucapkan dengan silah yang lain, seperti misalnya kita membaca silah a'udzubillahi minhu, atau dengan silah yang lain atau lafaz yang lain, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah darinya, atau saya berlindung kepada Allah darimu. Apabila kita membaca, apabila kita melihat orang tersebut, kita mengucapkan lafaz isti'adzah dengan kalimat yang tadi. Adapun a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah kekhususan ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan bagaimanapun hasilnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sunan menjelaskan tentang macam-macam isti'adzah tersebut karena isti'adzah itu banyak, wallahu taala alam.
Wa amma fima ta'allaq bi su'aliha ats-tsani فالعلماء ذكروا فيها حكما لكن الأصل في ذلك أنه لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها مصحف الإمام والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
هذا pun untuk pertanyaan yang kedua. Hukum asalnya, di dalam membaca surah At-Taubah atau surah Bara'ah tersebut, kita tidak membaca basmalah. Banyak perkataan para ulama yang menyebutkan hikmah kenapa di sana tidak dibaca basmalah. Dan intinya, ringkasannya dari perkataan para ulama tersebut, bahwa sesungguhnya para sahabat, mereka tidak menulis bismillah tersebut di awal surah At-Taubah. Kemudian diikuti oleh Amir Mukminin, Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan bagaimanapun kita mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
Jazakumullahu khairan fadhilatul Syekh. Kami akan berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Irfan di Bekasi, silakan.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fiik. Ane sebagai orang biasa melihat para da'i ulama begitu besar amal ibadahnya, bagaimana sikap perasaan aneh sebagai orang-orang biasa saja dalam berlomba-lomba dalam kebaikan amal soleh. Itu saja, jazakallah.
Oh iya, jazakallah khair Pak Irfan, barakallah fik. Silakan.
Yes, ana min awamin nas waraitul ulama wal asatidah innahum a'mal وأراهم عندهم أعمال كثيرة من عبادات يعني ما إرشادكم حتى أعمل كثير كده.
أولا أسأل الله عز وجل أن يوفقك وسامعين للخير وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح. وأما المطلوب فهو همة عالية ترقيك في أبواب الخير، تبدأ تطلب العلم فيما تيسر، وخاصة أن وسائل تلقي العلم في زماننا كثرت، فتستطيع تستمع إلى بعض الدروس الصوتية، وإذا كان هناك بعض طلاب العلم الأكفاء لهم دروس تحضر عندهم في المساجد، وتقوي نفسك في القرآن حفظا وقراءة، وأيضا ترتبط بالمسجد جلوسا وعبادة، وهكذا تستعين بالله سبحانه وتعالى ويعينك الله. يقول عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. أسأل الله لك وللجميع التوفيق والسداد.
Syekh mengatakan, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan taufik kepada si penanya dan memberikan taufik kepada para pendengar dan memberikan taufik kepada kita bersama di dalam ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Adapun yang harus kita lakukan atau yang dilakukan oleh si penanya tersebut adalah keinginan yang kuat sehingga bisa mengangkat jati dirinya dengan mencari ilmu, terutama di zaman kita sekarang ini di mana wasilah-wasilah untuk mencari ilmu sangatlah banyak. Ada pelajaran-pelajaran yang bersifat rekaman bisa didengar, atau pelajaran-pelajaran yang ada dalam masjid yang bisa kita hadir di dalamnya. Kita memperkuat diri kita ini dengan membaca Al-Quran, baik dengan menghafal ataupun membacanya. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid, duduk dan beribadah, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yataharrul khaira yu'ti, barang siapa yang mereka mencari kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya. Dan barang siapa yang menginginkan dijauhkan dari kejahatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya dari kejahatan tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Wa nasallallahu al-karim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair. Wa ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kebaikan, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.